Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 8 decembrie.
La microfon Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, gazdele emisiunii matinale. Iarna devine tot mai capricioasă. Pe lângă temperaturile sub zero din următoarele zile, meteorologii promit lapoviță însoțit de vânt iute, din ăla care te ajunge la oase.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 3 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 0 grade.
După recentele alegeri parlamentare din România, directorul liceului Gheorghe Iasache din Chișinău, Boris Volosatu, a fost ales în Camera Deputaților de la București. El a candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, un partid considerat naționalist, antioccidental și unionist, înființat cu numai un an în urmă.
Cum rezonează Boris Volosatu cu discursul partidului care l-a promovat și pe ce inițiative va insista odată ajuns la București? Aflăm peste câteva minute. La fel și o analiză semnată de Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București.
În partea a doua a ediției Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru își oprește atenția asupra dublelor standarde din politica moldovenească.
Sunt profund dezgustat de maleabilitatea halucinantă a politicienilor moldoveni, care schimbă mereu macazul. Numai într-o țară ca Moldova e posibil așa ceva. Să faci ce vrei, să sari dintr-un partid în altul ca vrabia din par în par și să rămâi la putere.
Realitatea politică e analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Astăzi despre decizia guvernului condus de Boyko Borisov de a aproba planul de acțiuni pentru vaccinarea populației împotriva COVID-19. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Curtea Constituțională a blocat legea care urma să tragă Serviciul de Informații și Securitate înapoi în subordinea Parlamentului, în urma unui vot parlamentar văzut ca o încercare de știrbire a puterilor președintei alese Maia Sandu. Decizia curții de a suspenda aplicarea legii a fost pronunțată luni, în urma sesizării depuse de un deputat din formațiunea Maia Sandu PAS. Legea trecerii SIS în subordonarea legislativului a fost votată la 3 decembrie de deputații din Partidul Socialiștilor și Platforma pentru Moldova, provocând protestele de stradă ale suporterilor Maia Sandu și îngrijorare în Uniunea Europeană. SIS fusese subordonat președinției anul trecut după fuga din țară a lui Vlad Plahotniucu. Luni, în Republica Moldova s-au înregistrat alte 1130 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, peste 750 de îmbolnăviri fiind înregistrate doar în municipiul Chișinău. Este un număr ridicat de cazuri pentru o zi de luni, când tradițional se raportează cifre mult mai mici și din cauza că nu se testează așa de mult la sfârșitul săptămânii. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la peste 117.000, cel al deceselor legate de noul coronavirus a trecut de 2430. În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul apărării, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, premier interimar după demisia lui Ludovic Orban. Liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și-a anunțat luni demisia din funcția de premier în cadrul unei declarații la Palatul Victoria, spunând că nu vrea să se cramponeze de nicio funcție și anunțând că obiectivul său este să construiască o majoritate parlamentară care să nu cuprindă Partidul Social Democrat. Partidul Liberal a ieșit pe locul 2 după scrutinul parlamentar de duminică și a înregistrat un scor cu 5% mai mic decât PSD. Astfel, potrivit datelor Biroului Electoral Central, după numărarea a 95,3% din voturi, Partidul Social Democrat a obținut în jur de 30% din voturi, Partidul Liberal peste 25%, Alianța USR plus 15%, iar noul partid, Alianța pentru Unirea Românilor, aproape 9%. În Parlamentul de la București a mai intrat și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Partidul Pro-România al fostului premier Victor Ponta nu a trecut de baremul de 5%, în vreme ce Partidul Mișcarea Populară, înființat de fostul președinte Traian Băsescu, este la această limită, așteptând eventual voturile din diasporă care ar purta să îl ducă în Parlament.
Aici Radio Europa Liberă.
Surpriza alegerilor parlamentare de duminică din România a fost intrarea în Parlament a noului partid ultranaționalist și unionist AUR cu peste 8% din voturi, partid care a câștigat peste un sfert din voturile românilor din diasporă, mai puțin în Republica Moldova, unde electoratul a votat pentru Partidul Național Liberal și Partidul Mișcarea pentru România a fostului președinte Traian Băsescu. În urma acestui succes, directorul Liceului Teoretic Gheorghe Asachi de la Chișinău, Boris Volosată, a câștigat un mandat în Camera Deputaților de la București. Într-un interviu cu Europa Liberă luni, Volosată i-a declarat că, spre deosebire de alte partide sau mișcări unioniste din Republica Moldova, AUR vrea unirea directă a Republicii Moldova cu România, nu prin Uniunea Europeană. Citez, partidul este unul conservator național cu valori de familie și de libertate, unul nou, a susținut Volosată, un partid care ar pune, citez din nou, interesele românului pe prim plan în Comunitatea Europeană și Euroatlantică. Adunarea Generală ONU a adoptat luni o rezoluție cu caracter declarativ prin care solicită Rusiei să pună capăt cât mai curând posibil ocupației temporare a peninsulei Crimeea, peninsulă anexată abuziv de la Ucraina în 2014. Rezoluția nu are caracter obligatoriu, dar are semnificație politică. Ea a fost supusă la vot de aproape 40 de țări, inclusiv europene, cum sunt Marea Britanie, Franța, Germania, Statele Baltice, Statele Unite, Australia, Canada și Turcia. Rusia a anexat abuziv peninsula Crimeea în martie 2014, după care a izbucnit și conflictul separatist din estul Ucrainei, care s-a soldat cu moartea a cel puțin 13.000 de persoane. Anexarea abuzivă a peninsulei ucrainiene a tras impunerea unei serii de sancțiuni internaționale Rusiei. Premierul britanic Boris Johnson va pleca la Bruxelles în următoarele zile pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, o misiune de ultimă oră pentru a debloca negocierile post-Brexit, aflate încă în impas. Trei puncte blochează în continuare încheierea unui acord care ar reglementa relațiile dintre Marea Britanie, care iese din Uniunea Europeană, și Uniunea Europeană după 1 ianuarie.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm în continuare să urmăriți cea mai recentă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor.
Am discutat despre locuitul la comun în perioada sovietică, falsul sentiment de comunitate și cel pe care tânăra generație este pe cale de a-l regăsi. Invitații dezbaterii au fost istoricii Sergiu Musteață și Cosmin Năsui.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, după recentele alegeri parlamentare din România, directorul Liceului Gheorghe Asachi din Chișinău, Boris Volosată, a ajuns în Camera Deputaților de la București. El a candidat pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, un partid considerat naționalist, antioccidental și unionist, înființat cu numai un an în urmă.
Cum rezonează Boris Volosată cu discursul partidului care l-a promovat și pe ce inițiative va insista odată ajuns la București, a căutat să afle în ajun colega noastră Valentina Ursu.
Suntem parlamentari care putem reprezenta o nouă forță politică din România. O nouă fel de politică, nu a celor care au stat la conducere sau legituitori au fost în ultimii 30 de ani, care și-au adunat toate prin a vinde, prin a trăda. Vine o nouă viziune cu noi oameni care n-au fost în politică în ultimii 30 de ani și care au de gând să și facă, nu doar să promită, și să facă totul ce este în interesul României și interesul românilor.
Cum s-a reușit să se câștige această simpatie a alegătorilor? Într-un timp relativ scurt, formațiunea a apărut în 2019, pe 1 decembrie.
1 decembrie, un an de zile și o săptămână. Este rezultatul unei munci de mai mulți ani. Formațiunea s-a înregistrat un an în urmă, dar ca mișcare din 2012 o avem pe arena de luptă politică, de luptă crâncenă împotriva sistemului. Și s-a reușit din motivul că este unica forță politică antisistem.
E alegătorul care a trecut de la care formațiune politică?
În primul rând alegătorul nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Și chiar cei care reprezintă și vor reprezenta acest partid în Parlament sunt oameni nemulțumiți de tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani.
Și cine e echipa?
George Simion, Mihai Arnăuț și Boris Folosate, pentru că ăștia îi cunosc în principiu. Este o echipă nouă, mie mi s-a propus pe ultima sută de metri, așa cum au fost și declarat de către George Simion, că nu are de gând să fie prim-ministru dânsul, nu are de gând să pună în valoare doar membrii de partid, dar oamenii în domeniile din care vin sunt la locul lor.
L-am ascultat pe copreședintele partidului AUR, George Simion, care spunea că formațiunea nu e una extremistă, dar este una radicală. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?
Asta trebuie să înțeleagă că noi folosim toate mijloacele legale într-o realizare a scopului nostru. Radicală asta înseamnă doar a spune franc adevărul plăcut sau neplăcut.
Care e deosebirea dintre extremist și radical?
Extremismul este un element care cheamă la răsturnări. Noi chemăm la dreptate.
Pentru Republica Moldova, ce priorități credeți că ați putea să promovați în Parlamentul român?
Sunt două lucruri foarte esențiale. Republica Moldova este astăzi parte din diaspora, iar noi cu certitudine nu suntem diaspora. Noi suntem parte a țării care a fost ruptă și pe mine nimeni nu m-a întrebat și eu nicăieri n-am plecat. Am rămas să trăiesc acasă, doar că în afara țării. De aia o să insistăm asupra unei circumscripții aparte, specială. Pentru Republica
Am mai auzit
Moldova,
și de la alți actori politici alte actori, că
chiar,
își doresc o
circumscripție acest lucru,
aici în Republica Moldova.
Inițiative, doar că au rămas în sertarele deputaților sau a Parlamentului. Noi o să insistăm așa cum putem noi să insistăm aceste lucruri să iasă din sertare, să iasă și de la microfonul Parlamentului în realizarea practică acestui lucru și elaborarea unor documente exacte cu privire la apropierea și contopirea unor domenii de activitatea pe ambele maluri ale Prutului, cum ar fi domeniul în care eu am activat toată viața, învățământul. Eu nu văd decât numai lipsa unei voințe politice de a unifica aceste două sisteme.
Dar cum s-ar produce acest lucru?
Simplu, prin voință politică de la București și de la Chișinău pentru a scuti absolvenții noștri a instituțiilor liceale și superioare de recunoașterea bilaterală acestor acte. Ele și așa sunt recunoscute doar printr-un proces. De ce să nu fie un singur sistem educațional?
Dar prin ce vă deosebiți, dumneavoastră, partidul pe care îl reprezentați de alți unioniști, de Octavian Țicu, de Dorin Chertoacă. Cunoașteți că acest curent unionist are mai multe entități aici în Republica
Moldova. Noi nu venim ca o nouă entitate, ca o nouă forță în ceea ce privește reunirea țării. Noi venim pentru a consolida, venim pentru a aborda această problemă din alt unghi, din unghiul practic. Uite, așa venim și noi cu inițiative care vor aduce la unificarea procesului de unificare a unioniștilor în Basarabia.
Unii comentatori, analiști, experți spun că sunteți extremiști, că sunteți anti-UE, anti-NATO, anti-alte valori occidentale.
Multe încă o să mai auziți, pentru că noi suntem absolut noi și deoarece am ocupat cu îndrăzneală și o să lărgim acest bazin electoral în 4 ani care vin prin faptul că nu venim cu promisiuni, vorbim cu proiecte concrete pentru țară care vor da rezultate.
Tot de la acei experți am auzit că ați împărtășit politica pro-Putin.
Da, eu am fost învinuit că sunt Volosatăi și de aceea și este pro-Putin, că uite, rușii vin în Parlamentul de la București. Eu cred că este o aberație totală. Poetul Ion Hadârcă spunea că dacă intelectualitatea este coloana vertebrală a unei națiuni, atunci liceul Gheorghe Asache este coloana vertebrală a intelectualității basarabiene. Prin tot ce am făcut noi în liceul Gheorghe Asache am demonstrat că suntem români și suntem pentru dreptate. Iată, acest lucru o să-l realizăm la alt nivel. Mă învinuiesc că eu am încercat de mai multe ori și aici și nu știu unde,
exact.
Dar mesajul nu l-am schimbat. Eu am venit cu același mesaj de adevăr istoric și geografic, ori la care tribună n-am fost, la care microfon n-am fost. Acest lucru vreau să-l ridic la nivelul Parlamentului Român, pentru că, franc, nimeni, da, de votat s-a votat. S-a votat chiar și la o sărbătoare, unirea simbolică. Dar vorbim despre faptul că România trebuie să aibă un mesaj foarte concret față de toate cancelarele europene, că Basarabia este parte a României. Iată acest mesaj și nu prin revoluții, nu prin...
Dar mesajul ăsta la Moscova, cum se aude?
Noi o să avem verticalitate, o să fim stimați și respectați numai atunci când o să avem acest mesaj. Și chiar celor care nu le place, trebuie să le spunem cine suntem și ce vrem. Aceasta este sincer, cinstit și acest lucru nu poate fi nu luat în considerație chiar și de cei care nu le place ce spunem.
Valentina Ursu a fost în dialog cu Boris Volosatăi, directorul liceului Gheorghe Asachi din Chișinău. Până nu demult, greul voturilor din Republica Moldova se îndreptau spre formațiunea condusă de fostul președinte al României, Traian Băsescu. La acest scrutin însă lucrurile s-au schimbat, observă Angela Gramadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București.
Nevoia de a avea formațiuni politice noi nu este una nouă. În România și, de fapt, în regiune, că sistemul politic este destul de volatil în ultima perioadă. Și tot mai multe partide decepționează prin modul în care acționează, prin modul în care decid să guverneze, prin modul în care înțeleg să se facă auziți în fața electoratului. Și este normal ca în tot acest context politic care evoluează, care se schimbă sub foarte multe provocări care apar în regiune, să apară oameni care doresc ceva nou, oameni care nu se regăsesc printre alegătorii altor formațiuni politice cu experiență și atunci aderă la noi organizații, la noi mișcări, la noi idei și noi viziuni. Așa a apărut și această formațiune care a înglobat în sine mai multe categorii sociale dezamăgite din cauza unor situații sociale-economice, dezamăgite din cauza unor idei și a unor opinii care nu coincid cu ale lor și care poate în anumite momente chiar au fost explorate de către actori externi și care au alimentat aceste idei, viziuni cu câteva dintre fricile noastre constante cu care ne confruntăm în ultima perioadă. E vorba de tradiție, e vorba despre valori, este vorba despre unde se vede România și unde văd ei România în câțiva ani din punct de vedere al politicii externe și din punct de vedere al securității în regiune. Din punct de vedere al conținutului mesajului unionist, George Simion a fost nu doar că mai constant, pentru că el luptă pentru acest ideal de foarte mult timp, adică sunt mai bine de 10 ani de când el este în fruntea acestei mișcări la București. Pe când în Republica Moldova vedem o fluctuație a liderilor care îmbrățișează această idee a unionismului.
În Republica Moldova, mesajul de unire cu România a adus rezultate. Putem înțelege că AUR ar fi rupt din rezultatele pe care le obținea Traian Băsescu, politicianul cel mai credibil de la București în Republica Moldova?
Nu este George Simion de vină pentru rezultatul PMP în Republica Moldova. Este de vină modul în care a acționat această formațiune politică. Și asta aș vrea să fie foarte clar, pentru că foarte multe declarații din ultimii, hai să zicem așa, 2-3 ani ale lui Traian Băsescu au venit în contradicție cu ceea ce își dorea electoratul din Republica Moldova. Electorat care de obicei vota cu Traian Băsescu și care îi recunoștea meritele pentru tot ce a făcut în Republica Moldova sau pentru Republica Moldova în perioada în care a fost președinte și nu numai. Dar au fost transmise niște mesaje greșite, au fost transmise niște mesaje prin care era încurajată o alianță cu anumiți actori politici de la Chișinău, iar asta a nemulțumit electoratul din Republica Moldova, care a demonstrat încă o dată că își cunoaște destul de bine, poate chiar nu 100%, dar destul de bine liderii și cu ce se ocupă acești lideri. Aici a fost greșeala și eroarea cea mai mare a PMP-ului. Și asta în pofida faptului că, într-adevăr, ei au întreprins foarte multe acțiuni care au înlesnit cumva procedura de redobândire a cetățeniei, dar a și facilitat foarte multe servicii pentru locuitorii din Republica Moldova.
Iar George Simion rămâne a fi persoană non-grată în Republica Moldova.
Da, aici pentru mine e destul de interesant să vedem cum vor dialoga actorii politici de la Chișinău cu reprezentanții acestei formațiuni politice, pentru că Mulți spun că este un cadou pentru actuala clasă politică, cadou în ghilimele, pentru actuala clasă politică de la Chișinău, care spera într-un rezultat mai bun pentru partenerii pe care i-a dat la București. Acum mesajele vor fi un pic mai tranșante dinspre această formațiune politică și trebuie să vedem care va fi următoarea formulă de guvernare și cum se vor creiona alianțele, pentru că de acest lucru depinde foarte mult și mesajul pe care îl va avea această formațiune politică în Parlament.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, intervievată de Valentina Ursu. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul în care scriitorul Iulian Ciocan constată că în politicul moldovenesc domnesc ipocrizie și dublele standarde. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Lupul, mielul, Sergei Lavrov și Maia Sandu este titlul editorialului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul observă că Moscova a reacționat cu o vehemență ieșită din comun la afirmația Maiei Sandu că trupele ruse trebuie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova, iar pacificatorii militari înlocuiți cu o misiune civilă internațională. Sigur, intenția Maiei Sandu de a discuta cu Putin problema trupelor ruse de ocupație este lăudabilă, scrie Nicolae Negru, dar să nu creadă că va fi prima care vrea să vorbească cu Putin, să nu-și facă iluzii că va reuși. Până la ea, pe această cale, cu iluzii similare au mers Lucinski, apoi Voronin, observă Nicolae Negru. Acțiunile PSRM lasă impresia că aceștia s-ar afla deja în campania pentru alegerile parlamentare anticipate, care cel mai probabil vor avea loc în 2021, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță, care a oferit un interviu pentru Radio Chișinău. El s-a referit inclusiv la votarea mai multor legi de către socialiști împreună cu deputații din grupul Șor, care consolidează influența rosească și posibila federalizare a Republicii Moldova. Citez, socialiștii practic au intrat în campania electorală. În contextul mesajelor geopolitice pe care le promovează ei, referitoare la limba rusă, la UTA Găgăuzia, sunt un capital electoral pe care ei încearcă să-l mobilizeze și mizează foarte mult pe acest aspect geopolitic la viitorul vot, crede Ion Tăbârță în comentariul pentru Radio Chișinău. Și într-o analiză pentru portalul anticorupție.md, fosta ministra sănătății Alana Merencu își oprește atenția asupra proiectului legii care ar trebui să reglementeze activitatea medicilor, o lege pe care Republica Moldova nu o are încă. Prima variantă prezentată prin 2011 de un grup de deputați PLDM a fost supusă criticii. Și iată că acum, scrie Alana Merencu, proiectul legii este gata, elaborat de către deputatul Ștefan Gațcan și încă doi colegi socialiști, Vladimir Odnostalco și Ala Daravannaia. În opinia Alei Nemerenco, documentul prezentat este un plagiat de calitate îndoielnică de pe legea românească, cu lapsusuri juridice foarte mari. De asemenea, ea reproșează autorilor că nu au consultat opinia publică și nu au implicat în procesul de elaborare a documentului medicii, cei pentru care este scrisă legea. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a auzit de unăs vocea răspicată a democratului Pavel Filip. Citez. A apărut o creatură care a adus hoții de miliarde la guvernare. Dacă nu vreți hoți la guvernare, vă îndemnăm să ieșiți la protest. Am încheiat citatul. Creatura o fi Igor Dodon, după toate probabilitățile. Și o întrebare mi-apare imediat în minte. Dar nu cumva chiar Pavel Filip și coechipierii săi democrați au format o nouă majoritate parlamentară împreună cu socialiștii după dezintegrarea alianței PSRM acum? Atunci Dodon era bun și nu era numit creatură deoarece era președinte și avea multă putere. Și de fapt, fostul șef al lui Pavel Filip, Plahotniuc, era cu mult mai bun decât Dodon. Nu cumva figurează și Plahotniuc în dosarul furtului miliardului și în vânzoleala cu Culiocul, nu participau cumva Dodon și Plahotniuc? Pe mine mă miră ușurința cu care unii conducători moldoveni se fac că plouă și se comportă așa de parcă acum s-au născut și nu mai au niciun trecut ce ridică semne de întrebare. Dacă nu vreți hoți la guvernare, vă îndemnăm să ieșiți la protest, zice Pavel Filip. Iar eu mi-amintesc că împotriva guvernării lui Filip protestau în 17 și 18 forțele cu care acum Filip ne îndeamnă să protestăm împotriva lui Dodon. Sunt profund dezgustat de maleabilitatea halucinantă a politicienilor moldoveni care schimbă mereu macazul. Numai într-o țară ca Moldova e posibil așa ceva. Să faci ce vrei, să sari dintr-un partid în altul ca vrabia din par în par și să rămâi la putere. Mă uit la politicienii dubioși ai tranziției, aleși de popor, firește, și mă gândesc că clasa politică e un soi de societate în miniatură. Ei sunt așa pentru că așa suntem noi.
În Bulgaria, guvernul condus de Boyko Borisov a aprobat planul de acțiuni pentru vaccinarea populației. Detalii de la Sofia are Petru Petkov.
Președintele al Consiliului Național ce va coordona achiziționarea, stocarea și administrarea vaccinurilor va fi directorul general al Crucii Roșii Bulgare, profesorul Crăsimir Ghigov. Din primul grup de vaccinați vor face parte 244.000 de medici, asistente, dentiști, farmaciști și alt personal medical, polițiști din prima linie. Vor urma persoanele care trăiesc sau lucrează în azile de bătrâni și personalul din învățământ. Cele aproape 1,8 milioane de persoane de peste 65 de ani sau cu boli cronice grave. Vaccinarea va fi benevolă și gratuită, vor fi completate declarația CORT. Cetățenii vor putea alege între vaccinurile contractate în cadrul Uniunii, a anunțat ministrul sănătății, profesorul Custădin Angheluf. Bulgaria a fost împărțită în 6 regiuni de vaccinare, Sofia, Varna, Veliku Târnovo, Vrața, Plovdiv și Burgas. Guvernul așteaptă ca primele 125.000 de vaccinuri vor sosi înainte de Revelion. În cursul săptămânii trecute au fost importate 3 congelatoare de 850 de litri pentru stocare vaccinului Pfizer. Vor fi organizate centre de vaccinare și echipe mobile pentru azilele de bătrâni și celelalte instituții sociale. Campania națională de informare va demara după ce Agenția Europeană pentru Medicamente va aproba vaccinurile. Se va urmări un nivel de vaccinare de 70-75% din populație, ceea ce nu va fi deloc ușor, dar fiind faptul că vaccinarea antigripă acoperă de regulă sub 10% din populație. Printr-un amendament la legea sănătății, autoritățile sanitare vor putea carantina persoane infectate de COVID și alte 14 boli prin telefon, SMS sau e-mail, cu condiția că mesajul va fi confirmat. Șefa Asociației Medicilor din regiunea Sofia, Victoria Ciubanova, însă, a avertizat că sistemul sanitar nu face față situației. La 90.000 de cazuri active există numai 30.000 de persoane de contact. Cifra reală este de 90 ori mai mare, având în vedere că la fiecare caz activ corespund cel puțin 3 persoane de contact. Nimeni nu controlează o mare parte din persoanele infectate. Mulți bolnavi nu se testează pentru că nu au bani, se tratează acasă și apelează la sistemul medical când este deja prea târziu. Aceasta explică de ce Bulgaria conduce în topul european al deceselor COVID la 1 milion de locuitori. Testele gratuite prescrise de medici reprezintă însă un început foarte bun. Medicii nu au informații specializate despre vaccinuri și cum vor putea fi administrate în toiul epidemiei, au declarat unii experți bulgari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune, să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.